Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во вечерната емисија на радио Слободна Европа објавуваме. Заев најавува влада за две недели, од дуи велат дека остануваат уште отворени прашања. Изјавата на Груевски дека ќе се бори за државните интереси е намената само за партиското членство. Си освоил власт, имаш се. Партиите – најпрофитни организации. Слушајте. Денешното рочиште за случајот подкуп во кој обвинете лидерот на СДСМ Зоран Заев беше одложено за 3 април, затоа што Заев беше отсутен. Адвокатите на одбраната по рочиштето изјавија дека ова е монтиран случај. На судењето не дојде ниту сведокот на обвинителството Иван Николов. Заев е обвинет дека од него примал подкуп во Струмица. Македонската православна црква изразува голема загриженост за актуелната ситуација во која се наоѓа македонското општество. Во сообщенијето на МПЦ се апелира политичките лидери да ја зачуваат уставната позиција на македонскиот јазик согласно уставот, како и унитарниот карактер на државата. Црногорскиот министер за надворешни работи Срѓан Дармановиќ очекува неговата земја да стане полноправна членка на НАТО на самитот на Алијансата во мај. Дармановиќ во изјава за новинската агенција Reuters вели дека добил 100% верување дека ќе добие потребната поддршка од американскиот сенат за кандидатурата на Црнагора за членство во НАТО. Грчките власти одобрија азил на најмалку 10.000 бегалци, меѓу кои и на 2.000 малолетници. Во моментов во земјата има околу 60.000 мигранти, кои остана заглавени таму, откако минатата година беше затворена бегалската рута. Пристигнувањето нови мигранти во Грција значително е забавено по договорот меѓу Европската Унија и Турција во март минатата година. Мировните преговори за Сирија со посредство на Обединетите нации продолжија во Женева. Сепак, представникот на Обединетите нации во разговорите, Стефан де Мистура, рече дека не очекува важен исчекор. Тој денеска започнува нова рунда разговори со представниците на сириската влада и со делегацијата на опозицијата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев вели дека најдоцна за две недели ќе има влада и дека останува само да си ги поделат ресорите со другите партии. Од дуи пак велат дека со усогласување на законот за јазиците надминала една препрека меѓу двете партии, но дека се уште има отворени прашања пред да решат за владење со СДСМ. Фросина Димеска има повеќе на оваа тема.
Обезбедени се потписите за добивање на мандатот, рече председателот на СДСМ Зоран Заев во Сарајево, каде што престојува во работна посета. Најзначените прашања тоа сидната владина програма, платформата на СДСМ, платформата на албанските партии и законот за употребата на јазиците се веќе усогласени, додаде Заев.
Останува да седнеме со председателите на другите партии, да се договориме за ресорите, за кадрите, во делата владата и верувам дека за некој 10-15 дена Македонија ќе има нова влада, предводена од социјал-демократите.
Портпаролот на ДУИ Бујар Османи пак прашан да коментира ваквата изјава на председателот на СДСМ, рече дека е точно оти надминала една важна препрека, но дека остануваат уште прашања да се усогласат ако се решат на заедничко владење во наредниот период.
Треба да се усогласат платформи помеѓу партиите за целиот мандат, така да има прашања кои партии ќе бидат во коалиција, има прашања кои што треба да се разговараат. Затоа ова вчера што се случи не значи по автоматизам поддршка за формирање на влада. Само надминување на една важна препрека од процесот.
Рече Османи на пресконференција во партиското седиште во Чаир. Покрај подписите од 10 пратеници на Ахмети, за кои според изјавите на ДУИ, би можело да се знае в петок од БСИ и од Алијансата за албанците кои заедно имаат 8 пратеници, веќе најавија дека тие ќе им ги дадат подписите, но дека потоа ќе преговараат за влада. Со собраните минимум 61 подпис Заев треба да го побара мандатот од председателот Ѓорѓи Иванов. Според Темел Користевски, професор на факултетот за општествени науки, оправдани се ставовите дека тој може да одлучи да не го даде мандатот на Заев, повикувајќи се на тоа дека не се исполнети сите услови.
Следејќи ја разбојно неговата политика, неговиот однос, со актуелната владеашка гарнитура, нели тој е очигледно апарат на актуелната владеашка гарнитура, па според тоа од него се може да се очекува.
Вели Ристевски, тој нагласува дека поставувањето вакви услови не е уставна ингеренција на председателот и дека ако се држи до тоа, како што додава, може да направи грубо прекршување на уставот.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Откако Груевски изјави дека станува на браникот на државните интереси, од партијата велат дека има обврска да ја почитуваат волјата на мнозинството и дека затоа ќе се изберат најефикасните опции. Аналитичарите изјавата ја толкуваат како чајничка и намената исклучиво за партиското членство, но предупредуваат дека изјавата не е наивна и дека истата може да биде опасна. Во продолжение, Марија Тумановска.
На прашањето со кои средства ВМРО-ДПМН е ке ги брани националните и државните интереси, а во контекст на последната изјава на Никола Груевски дека нема да дозволат дефакторизација на македонскиот народ, од партијата ни одговорија дека примерна обврска на ВМРО-ДПМН е да се почитува волјата на мнозинството граѓани кои гласале за нивната програма и кои се спротиставиле на редефинирање на државата. Ние го цениме нивниот глас и ке ги браниме нивните интереси. Постојат многу опции како би обезбедиле да се почитува тува волјата на мнозинството и во секој момент ќе бидат избрани најефикасните, одговори партискиот портпарол Иво Котевски. Изјавата на Груевски дека ВМРО-ДПМН е останува на бедемот на одбраната на националните и државните интереси, политичките аналитичари ја толкуваат како очајничка и наменета исклучиво за своето членство.
Тој очигледно пристапува на еден начин да го одбрани сето она што раководството на ВМРО-ДПМН е го правило за досегашното владење со Република Македонија. Губењето на власта не може поинаку да го оправда, освен со вакви, би рекол, специфични изјави, кои исклучително се наменети за своето членство.
Изјави Благоја Марковски, председател на Балканскиот форум за безбедност. Професорот Алајдин Демири пак ваквите изјави на Груевски ги перцепира како уцени и негов очајнички обид да се одржи на власт.
И тие уцени се преце агресивен врз други. И кога уцените со досијата не успеваат, он сега се повикува на национално будење, односно на национално бранење.
Но Марковски предупредува дека изјавата не е наивна и дека истата може да биде опасна, бидејќи носи порака до членството во партијата.
Таа е опасна од аспект на масовно излегување, демонстрирање и други активности на председи, рекол, радикалните структури внатре во ВМРО-ДПМН, и од тој аспект може да дојде до одредени дестабилизацијски состојби по безбедноста на Република Македонија.
Демири пак не верува дека ваквите изјави ќе водат до насилни протести по улиците.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Си освоил власт, имаш се. По ваква парола се водат политичарите во Македонија, оти партиите се најпрофитни организации и неретко откако ќе дојдат на власт, политичарите си присвојуваат дел од општествениот заеднички имот. Истражувањата на антикорупционерите покажуваат дека граѓаните сметаат оти корупцијата е еден од најзначајните проблеми во државата. Прилог на Владимир Калински.
Политичките партии се дефинирани како организирани групи на луѓе со слични политички ставови. Нивните представници на избори бараат подписи од граѓаните за да управуваат со државните ресурси. Тие во нивните кампањи велат дека му служат на народот и на граѓаните им нудат решавање на проблемите. Сепак во пракса бројни се примерите кои покажуваат спротивно. Партиските представници ја освојуваат власта и потоа за себе присвојуваат од општествениот заеднички имот. Македонија не е единствен пример каде по дефиниција непрофитната организација станува средство за стекнување големи профити. Поранешниот антикорупционер Драган Малиновски вели дека проблемот е повеќе слоен и поврзан со внатрешната демократизираност на политичките партии, но и со перцепцијата на јавноста кон злоупотребите на функционерите и нивното неказнување за девијациите кои ги промовираат. Резултатот од сето тоа е моменталната неповолна состојба, вели тој, зборувајќи за случувањата во земјава.
Парламентот е тотално исклучен, тој кава воопшто и да не постои, а знаеме дека мандатот граѓаните го доверуваат токму таму, кој се е изместено надвор нека, на страна тоа. Значи, кога е конституиран парламентот, релативно е маргинализиран во однос на извршната власт, која пак комплетно е окупирана од партиската власт. Тука дополнително проблем ни е немањето на здрав цивилен сектор кои може да бидат или се очекува да бидат силен коректив на девијациите.
Вели Малиновски, политикологот Исмет Рамадани има искуство и со работа во политичка партија. Тој објаснува дека партиите и нејзините представници нема да можат да стекнат милиони богатство доколку правилно функционираат во рамки на државните закони.
Демократијата тешко се справува со политичките партии затоа што се добива впечаток дека политичките партии диктираат во тоа што значи функционирање на самата демократија. Ако одредена политичка партија ги насочува активностите кон тоа да профитира, а во исто време да прокламира демократија, тогаш секогаш партијата е во предност затоа што тие демократски институции често пати партиите на власт ги контролираат.
Вели Рамадани. Говорејќи за состојбата во земјите со демократска традиција, Рамадани вели дека ако таму биде утврдено вон законско богатење на партија или нејзин представник, тие брзо ќе се соочат со политичка одговорност, со казна од јавноста и судските органи.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во Дебари, во центар Жупа, има пораст на семено насилство, иако жртвите се плашат да пријавуваат во институциите, но овие општини се мали, па се дознава. Насилството не бира семејства според материјалната состојба. Најчести жртви се жените, а има случаи и на жртви родители. Кенан Мимидиновски ни јавува од Дебар.
Расте семеното насилство во општините Дебар и центар Жупа, но и понатаму бројката на пријавени случаи во споредба со вистинската е многу мала. Со оглед дека двете општини се со мал број на жители, поголемиот број на семени насилства многу брзо се дознаваат, но сепак многу ретко се случува тие насилства да се пријават кај надлежните институции. И во една ваква прилика има пораст на бројот на пријавените случаи на семено насилство, велат во Центарот за социјални работи во Дебар.
А во споредба со 2015 година, каде што сме имали 9 случаеви на семено насилство, во 2016 година бројката се зголемила на 14 случаи. Претежното тоа се лица со од кои произлегуваат од семејства со нарушени партнерски односи и семејства со тешка материјална состојба, но не е исклучив да имаме и други семејства кои што имаат и добри услови, значи семејството не избира луѓе по материјална состојба.
Вели социјалниот работник одговорен за ова проблематика во Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Исмаил Мерсимовски. Според него, сопругите најчесто се жртви во семеното насилство, но насилство има и врз родители.
Преземаме мерки за заштита, утврдуваме видот на насилството, дали тоа физичко, дали тоа психичко, и со интервенции и мерки на помажна заштита ги заштитуваме оние кои што се вистински жртви на семено насилство. Во поголем број на случаеви, како жртви се јавуваат сопругите, но имаме и семено насилство извршено од синови врз постари лица. Тоа помала е бројката, меѓутоа го имаме само семено насилство поради материјална корист, нерешени имотни правни односи.
Често пати бројните проблеми во семејствата кои започнуваат со семено насилство завршуваат со разводи. Невладинот сектор во Дебар има организирано неколку проекти за заштита на жената во семеното насилство и се верува дека токму овие проекти влијале позитивно во зголемување на храброста кај жртвите насилството да се пријави.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.